Rûnişina doza bajarvana berê ya Artamîta Wanê, rojbîn çetîn ku di 27 Hezîrana 2020'da li Amedê bi îşkencî hatibû desteserkirin, li Dadgeha Cezaya Girana Wanê pêk hat. Dozger, çetînê bi îdiaya endamtiya rêxistina Partiya Karkerê Kurdistan PKK tawanbar dike, çetînê bi rêya sîstema deng û dîmenê Segbisê ji zindana tîpa Eya Diyarbekirê beşdar rûnişina dozê bû û parastina xwe bi kurdî kir. Wê tînê got ku xebatên wê kirî, legalin û daxwaza berdana xwe kir. Parêzera Çetînê Ekin Yetergot ku di dosya wê de sedema suçdarkirina Çetînê xebatên wê di nava tevgera jinên azad tê cihê dane û wê diyar kir ku ev sazî platforma jinan e û li her derê Tirkiyê beşdarî çalakî û xebat jinan dibe. Yeterê wiha got. Platforma tê cihê ku bi salan e hatiye damezrandin hem ber tundî wî destrêjiya jin û zarokan tedikoşe. Bi vê yekê endamtiya vê platformê nesûçe. Her wiha bo suçdarkirina Çetînê di dosyaya wê da xebatên wê yên di nava Partiya Demokratîk a Gelan HDP da jî hene. Parêzer yeter dibêje ku Çetîn her wiha endama desteya Reveberiya Herêmiya HDP ye û ji ber vê peyvîra xwe li Wan, Amed û Mêrdînê beşdarî civînên partiya xwe bûye û parast ku ti xebatên wê yên îlegal tune. Piştî parastinan dadgehê, bi sedema wernegirtina îfadên şahidên Nepanî rûnişina dozê bo hevdê sibatê paş veda. Hêjayî berxisinê ye ku di 27 Hezîrana 2020'da Çetîn li mala xwe ya Diyarbekirê hatibû desteserkirin, li gor raporên parêzerên Çetînê ew di dema desteserkirinê de rastî îşkencî hatibû û du kûçikên polîsa ji lingê wê gez kiribûn, piştî vê bû yerê Çetînê derheqê wan hêzên ewlekariyê de gilî kiribû, li heya nehe di vî warî de çi encam derneketine. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.